Ba, esan bezala, duela zenbait hilabete, otsaian jada itzegin genuen Irungo Euskal Jirako ordezkariekin lehen aldiz, jakitera eman baitzuten, meno, ba, Kinkalarrian, zegoela, 1928az geroztik, ba, Irunen ospatzen den, ba, abuztuko lehen da biziko asteburuan ospatzen den Irungo Euskal Jira, eta, meno, ba, badirudi, ala moduz, baina 2024koa ba, bere horretan mantendu ahal izango dela. Jose Jazabalo, kaixo?
Kaixo.
Esan bezala, ba, bideratua gutxienez edo bideratu egin duzutela, egoera, baina nobedaderik ez zentzu honetan, jakinik, bueno, ba, Irungo udalari sustengu edo konpromiso handiago bat galde egiten zeniotela etorkizuna bermatzeko gehien bat, ez, uda hontakoa baino.
Bai, oraindik ere horretan gaude udalarekin, konpromiso hori oraindikan beste modu batetara ikusi behar dugu, asko jartzen ari bai da elkartea bera, ez, Euskal Jira elkarte bera oraingoz esfortzu guztiak bideratzen ari dira, aurtengo 2024 aurrera ateratzeko, eta bueno, beste eragile batzuen erantzunarekin,
Aipatzen genuen, uda hontakoa egingo dela, 2025tik aurrera aldiz, batek daki, izan ere, beno ba, zailtasun ekonomikoetan da, ez, azken batean, ba, elkartea, eta ekimena, aipatzen genuen aurrekoan, ba, Irungo ondare kultural gisa ere, ba, kontuan hartu dezatela, ez, agintariek eskatzen dut.
Hori da, azken finean ez da aurtengo kontu bat, daramaguia, nik uste, 8 bat urte edo egoera hau salatzen edo bintzat sufritzen genduena, urtero jarri dugu mai gainean eguraldiarekin gertatu zitekena, ba, joan den urtean gertatu zena, euri zaparrada guztiak gure ingresoak zeroan utzi zituela, eta horrek sortu duena. Ez azkenean lehen egoera larria balimazen ekonomikoki, ba, pentsa gure ingresoak murrizturik, ba, nola gelditu diren, eta hau egoera hau ez da oraingoa, urte batzuk daramatza, eta udalarekin jarraitzen dugu izketan, eta oraindikan, agian beharrainako bide berme ez dugu ikusten garbirik, eta ikusiko dugu aurtengoa egingo da, baina hurrengo urtea, ba, ez dakit nola geratuko den.
Gogaratuko dugu Irungo udala, gainerako erakunde publikoetan bezala, ba, banatzen bituzten diru laguntza, normalean dagoeneko egin izan direnak, ez, ba, dirustatzen direla, hau da, ez dituztela ekintzak aurretik dirustatzen, beraz, ba, aipatutakoa gertatuz gero, ba, diruturriak utxean eguraldi txarragatik edo beste dozein ez behar, gerta daiteke, beno, ba, ba, orain gertatzen ari dena, ez, Irungo Euskal Jirarekin, aldiz, 11 itzordu badira, Irunen ere, beste eragilek elkarte kantola butakoak, batzuk, beno, ba, diru finko bat jasotzen butenak, bai ala bai, engerta ala gerta.
Bai, a ber, nik gehien bat esan nahiko nukena da oso garbi, Euskal Jira lehen aipatu duzun bezala, ba, ondare bat da, hiriaren ondare bat, udalak ere horrela onartua daukala uste dugu, eta pentsatzen dugu honek behar duela beste neurriko laguntza ematekotan, beste neurriko moduko laguntza bat izatea, ez? Azkenean bermea eman nahi da ekintzari berari, egunari, egun horretan, Euskal Jira larun bat horretan antolatzen den guztiari, suposatzen dionagatik hiriari, ez? Edo behintzat guk uste dugu hor badagola eragin handi bat, bai turismo aldetik begiratuta eta bai hiriaren onurerako begiratuta. Kendu gabe ze ondare daukagun eta zertan oinarritzen dugun gure Euskal Jira hau.
Eta irundarrentzat ere hausnarketarako ematen duen eguna dela, jakinik, bueno, ba, Irun urbanora, hau da, erdigunera, eta inoiz baino erdigunera ekartzen duela ba, nekazal mundua, ez, egun horretan.
Bai, oain gutxi San Isidro eguna izan dugu, eta, bueno, oso ikusten dugu ere, baserritarrak ja ez direla ere asko agertzen ez dutelako fedea hundigirik, ba, egiten diren horrelako agerpen batzuetan, ez, azkenean hor udala presente egoten da, egun horretan hor daude, esan ez hemen daudela, baina gero urte guztian gauza askorekin ez da ageri. Nik jarraitzen dut esaten Irunen gure inguru rurala edo gure inguru hori ez dagoela bat ere zaindua, behintzat ez begira baserritarren ikuspuntu batetik eta beraiekin hitz egitea besterik ez dago. Lehengoan nik beraiekin konpartitu nun, jende desente ezagutzen dut eta beraiekin konpartitzen gintun gauzak ba, agerian gelditzen dira ba, urte guztian beraietaz ere gogoratzeko motiboak badaude eta ez direla egoten.
Gogoan hartuta, Irun zerbait baldin bada, Irun berdea dela. Nekaza lauzo ekartzen butela azalera gehiena, ez?
Hori da, hori da. Hori da, eta gainera parke naturala handi badakagu, hor ere bai badago beste inguru handi bat, kudeak eta bat, baserritarrei esker berde ditugula zelaiak, zaintza guztiak, bai zuhaitzkimak eta askok, eta auzoetan eta oraindik egiten diren zenbait lan, askotan desinteresatuki egiten dela bakoitzaren etxe barrutik, ez?
Aipatu dugu otsailaz geroztik, hainbat ekimen ba, ba, antolatu izan bituztela beste eragile batzuk, Irungo Euskal Jira ba, diruz laguntzeko, ekimenak, eta oraingoan jakin izan dugu, ekainaren lehenean, Txingudi ikastolako guraso elkarteak antolatu duen edo berreskuratu berri duen urteroko jaialdian ere, Irungo Euskalgirarekin pentsatu dutela.
Bai, honekin, bueno, kriston poz hartu dugu juntakide guztiok, bertan gauden eragilean etorri zitzaigun proposamena guraso elkarte Txingudiko guraso elkartetikan ba nolabaiteko diru iturri bat izango dana guretzako nik uste dut dirua ez dela garrantzitsua hor garrantzitsuena oraindik diru horretaz gain eta emango digun bermetxo batzuk tapatzeko izango dela baino batez ere dagoen babes hori ez pentsatze hutsak ere Euskalgirak merezi duela hau eta gehiago ba hortik sortutako zerbait izan dela eta guk gaude behintzat juntakide guztia gaude txoratzen etorri den ekintza honengatik.
Ekimena gainera, baserritarrei ere keinu bat egiten die eta baserritarren laguntzarekin antolatuta, ez? Astokaka bingo bat astoekin eta, baserri baten zelaian, pixkat hezkuntza komunitate osoak ere pentsatu dezan, ez? Egun
horretan. Bai, pentsa baserritar batek jarri duela bere lurrak hortarako hori gauzatu ahal izateko, beste batek ere jarriko du bere astoa, beraien eskuzabaltasun hori eta gero nola agian gizarte oso batetikan ze gauza gutxi jasotzen duten beraiek dena ematen dutenean, ez? Bai, beraien egoerak ez direnean xamurrak ere, zenik baserri hori eta beraien zelaiak eta ezagutzen ditut eta beraien etorkizun bat ez dakit nahiko beltz ikusten da administrazioetatik dauden proiektu potolo batzuengatik, ez? Kinka larrian egon daitezkenak eta baserritar horiek dira adibidez hor esku bat ere botatzen ari direnak, Txingudiko guraso elkarte beste
Ekainaren lehenean izango da, astokaka bingo hori, Txingudi ikastola aldameneko gebara alarre, baserriaren zelaietan, ikusiko da, nolako ekarpen ekonomiko egin dezake ekimen honek, Irungo Euskalgirari, baina, hortxe bakenua, ez, eskertzeko.
Benetan eskerrik asko, guraso elkarteari, gebalarreri, bai asto jabeari ere, oraindik ez dakit zein da, baina badakit beste bat badagoela tartean, baino guraso elkarteari batez ere Euskalgiran pentsatzeagatik eta benetan Irungo ondare batengatik horrelako ekimen bat sortzeagatik.
Mi esker
zuei.